Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prvog prolećnog jutra ove godine budit će vas ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufegđić, moj ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. U Beogradu oblačno i toplo jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 8 stepeni. Kada je u Srbiji reč, danas prema prognozi, promenljivo oblačno i toplije, posle podne u većini mesta sa dužim intervalima sunčanog vremena. Maksimalna temperatura vazduha danas 21 stepen. A u pravog prolećnog jutra, dok hvatamo dan, govorimo o prečišćavanju otpadnih voda, o nacionalnom danu borbe protiv raka dojke. Govorimo i o proslavi povodom dana grada Valjeva, Gitar Art festivalu, Svetskom danu, odnosno danima poezije, danima komedije u Jagodini, ali i o najvažnijim sportskim temama. Ali pre toga da vas informišemo. Najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Čedomira Savkovića. Čedo, dobro jutro.
Dobro jutro. Časova i 3 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih informacija. Evropa i dalje strepi zbog nerešene migrantske krize. U Francuskoj TV duel petoro kandidata na predsjedničkim izborima prema poslednjim anketama Macron ispred Le Penove. Martin Schulz zvanično protiv kandidata Angele Merkel za kancelarsko mesto u Nemačkoj. U Jagodini počinju dani komedije, u Beogradu Gitar Art festival. Novak Đoković definitivno neće braniti titulu na Mastersu u Majamiju zbog povrede lakta. Stiže kalendarsko proleće, danas pretežno oblačno i toplije, temperature do 21 stepena, prema poslednjim merenjima u Beogradu i Kragujevcu 8 stepeni, Novom Sadu 7, Nišu 6. U Jagodini je otvorena fabrika papuča Lianhe, u kojoj će biti zaposleno 40 radnika. Kineski investitori uložili su sopstvena sredstva u pogon, koji će svakodnevno proizvoditi u 3 smene preko 4000 pari gumenih papuča. Investicija je završena bez subvencije naše države i lokalne samouprave u Jagodini, a papuče su namenjene izvozu i srpskom tržištu. U Novom Pazaru je otvoren izgrađeni atletski stadion ukupne vrednosti od 136,6 miliona dinara. Izgradnja je počela pre 3 godine. Najveći deo investicije, 60% obezbedilo je Ministarstvo omladine i sporta, a 40% grad Novi Pazar, dok je izradu projekta platio Atletski savez Srbije. Evropski šampion u bacanju kugle Asmir Kolašinac rekao je da je jako srećan i ponosan što prisustvuje nečemu što je pre samo par godina izgledalo kao nemoguća misija.
Ovaj atletski stadion je napravljen zbog nas, za nas, a i za svu omladinu iz Novog Pazara, iz Sandžaka, a ja vas uveravam da je njegov značaj potpuno isti kao i svaka osnovna škola, svaka srednja škola, svaki fakultet, pa čak i autoput koji je planiran da prođe pored Sjenice.
Atletičarka Mela Terzić rekla je da će pripreme za takmičenje sada biti lakše.
Jako mi je bilo drago to što smo dobili stadion, konačno mogu da se spremimo u svom gradu, ne moramo stalno da putujemo. Do sada smo imali samo srednje prugaše, nadam se da ćemo sada imati uspešne druge discipline.
Ostalo je da se izvede još treća posljednja faza koja predviđa prostor za zagrijavanje koji bi bio pokriven kako bi pružio mogućnost za treniranje po lošim vremenskim prilikama. Za migrantsku krizu u Evropi dalje nema rješenja. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević izjavio je u Tutinu da Srbija neće širiti kapacitete za smeštaj migranata, ali da će se truditi da postojeće kapacitete uredi prema najvišim standardima. Najavio je da će doleta biti rekonstruisan objekat koji će omogućiti boravak migranata u što humanijim i boljim uslovima. Navršilo se godinu dana otkako su Turska i Europska unija potpisale sporazum o migrantima koji je desetkovao broj izbjeglica na evropskom tlu. Sporazum je od početka bio na staklenim nogama, a danas se čini da bi mogao da se raskine svakog trenutka. Analitičari upozoravaju da je turski predsjednik Erdogan nepredvidljiv, ali ne veruju da će se broj migranata značajno povećati. Nadležni poručuju da je Srbija spremna za sve moguće scenarije. O tome Nikola Denčić.
Da li će Turska ostvariti pretnju i svakog mjeseca u Europu propustiti 15.000 migranata, pitanje je na koje trenutno niko ne može da odgovori, kaže za naš program Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Iako je teško predvideti njegove postupke, posljednje izjave predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana verovatno su u službi referendumske kampanje, smatra Janković.
Sve to primarno usmjereno na to da on dobije podršku većine stanovništva ide na referendumu i konačno dobio podršku da Tursku pretvori u predsjedničku republiku.
Srbija redovno ažurira plan reagovanja za slučaj priliva većeg broja migranata i komunicira sa drugim zemljama, kaže zamjenica komesara za izbjeglice Svetlana Velimirović.
Politike možda uz neko krajnje rješenje jesu različite, ali je činjenica da u trenutku, a to smo videli i 2015. sve zemlje su se dva puta dogovorile da će imati isti pristup prema migrantima.
Ankara će se teško odlučiti da raskine dogovor sa Briselom, budući da za zbrinjavanje izbjeglica dobija značajna finansijska sredstva, veruje direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović. Ipak podsjeća da je u Srbiji u svakom trenutku do 8.000 migranata.
Od 2008. godine do danas svega 91 lice je dobilo azil. Od toga 46 lica je dobilo izbjeglički status, a 45 lica je dobilo supsidijarnu zaštitu.
Radoš Đurović smatra da je potrebno i prilagoditi prihvatne centre, jer ljudi sada u njima ostaju duže, a predviđeni su za jednodnevni smeštaj. Naši sagovornici su saglasni da će eventualni prekid sporazuma Evropske unije i Turske i pojačavanje migrantskog talasa pogodovati samo krijumčarima i trgovcima ljudima.
Prema istraživanju fondacije Friedrich Ebert, polovina građana Srbije ne bi se protivila trajnom naseljavanju migranata dok ostali to ne odobravaju. Istovremeno većina smatra da eventualni troškovi njihove integracije ne bi trebalo da padnu na teret srpskog budžeta. Stručnjaci smatraju da se stavovi građana prema migrantima u sadašnjim okolnostima verovatno neće menjati, pripremio Milenko Marković.
Skoro svi migranti koji su se zatekli u Srbiji žele da nastave put ka zapadnoj Evropi, ali je sasvim izvesno da će manji broj zbog zatvorenih granica trajno ostati u našoj zemlji. Pitali smo građane kako bi reagovali ako bi se u njihov komšiluk doselili migranti.
S obzirom da sam ja bio godinu i po dana u Libiji, čak blizu godinu dana u Iraku, ja poznam njihov mentalitet, čini mi se i ovdje ne bi bilo nikakvo.
Ako bi bili korektni ljudi, bilo bi u redu. A ako bi bili problematični, onda bismo imali velike probleme.
Moje je prihvate ovo naše, ako ne, onda treba ih i deportovati nazad.
Da su građani podeljeni kada je u pitanju mogućnost da neki migranti ostanu u Srbiji, potvrđuje i jedan od autora i istraživanja Dragan Stanojević.
Postoji polovina ljudi koja se slaže sa tim da je sasvim u redu da oni ostanu ovde, i dok prilike polovina populacije to dovodi u pitanje. Smatraju da ukoliko bi se ova populacija i naselila, troškove njihove integracije treba da snose međunarodne organizacije.
Sociolog Vladimir Vuletić ne očekuje da će se stavovi građana o migrantima bitnije promeniti.
Ta ideja da oni ovde neće trajno ostati, oni to zapravo i ne žele, bez obzira šta će se dešavati. Drugo, da imate stav vlade koji postoji humanitarni pristup, i da imate da mediji o tome informišu na jedan način koji, dakle, nije senzacionalistički.
Vuletić upozorava da je nerealno očekivati da se migranti u potpunosti uklope u srpsko društvo, ali da je određeni stepen integracije i moguć i poželjan.
Policije i službe bezbednosti zemalja Evropske unije stavljene su u stanju maksimalne uzbune zbog pretnje novih terorističkih napada islamskih ekstremista koji zbog poraza napušte islamsku državu u Siriji i Iraku i nastoje da, naročito preko balkanskih puteva, dopru do zapadne Evrope sa zadatkom da vrše atentate. To piše italijanski list Republike i navodi da je Evropska unija blindirala svoje granice. Republika dodaje da ozbiljnu brigu i strah zadaje činjenica da su porazi islamske države dali novu snagu u konkurentskoj islamističkoj mreži Al-Kaidi, čiji borci sad sve žešće deluju u Siriji i Libiji, a bude se i skrivene ćelije Al-Kaide u Evropi. U Francuskoj će biti održana televizijska debata 5 predsjedničkih kandidata prije prvog kruga izbora u Francuskoj. To su desničar François Fillon, levičar Benoît Hamon, ekstremna desničarka Marine Le Pen, centrista Emmanuel Macron i radikalni levičar Jean-Luc Mélenchon. Rezultati najnovije ankete javnog mnjenja pokazuju da bi Macron mogao da ostvari blagu prednost u odnosu na Le Pen u prvom krugu izbora, a potom bi je ubedljivo pobedio u drugom, odlučujućem krugu. Dosadašnje ankete su pokazale da bi Le Penova prednjačila u prvom krugu, ali su predviđale Macronovu pobedu u drugom. Socijaldemokratska partija Nemačke jednoglasno izabrala Martina Schulza za lidera stranke. On je na taj način i formalno postao protiv kandidat kancelarki Angeli Merkel na predstojećim septembarskim parlamentarnim izborima. Ta partija je bila u koaliciji sa Merkelovom Hrišćansko-demokratskom unijom 12 godina. Schulz je najavio da će predstaviti plan za smenjivanje, kako je rekao, najmoćnije žene na svetu. Šest je časova i 12,5 minuta. Penzionisani kapetan bojnog broda bivši JNA Čedomir Borojević pritvoren je zbog optužbi za ratni zločin u Hrvatskoj, uhapšen je na graničnom prelazu Karasovići sa Crnom Gorom na osnovu hrvatskih optužbi da je naredio artiljerijski napad na Šibenik u septembru 1991. godine. Borojević, državljanin Hrvatske i Crne Gore, smešten je u splitski istražni zatvor. Suđenje osmorici pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske koji su optuženi za zločine nad civilima u selu Kravice kod Srebrenice nastavlja se pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Svi optuženi su se ranije izjasnili da nisu krivi po optužbama. Viši sud u Beogradu izreći će prvostepenu presudu nekadašnjem upravniku okružnog zatvora u Beogradu Dragiši Blaniši povodom optužbi da je neovlašćeno objavio knjigu koja govori o pritvorskim danima nekadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića pred njegovo izručenje Hagu. Presuda će biti izrečena povodom optužnice koju su preko punomoćnika još 2005. godine podnali Milošević i njegova supruga Mirjana Marković. Blanuša se optužnicom tereti zbog neovlašćenog objavljivanja poverljivih fotografija u toj knjizi i za otmicu, jer je navodno dozvolio da 2001. godine NN lica odvedu Miloševića iz zatvora, a potom ga prebace u pritvor Haškog tribunala. U specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje optuženima da su kao pripadnici kriminalne grupe Slobodana Šaranovića izvršili ubistvo Nikole Bojovića i Miloša Vlatkovića 2013. godine u Beogradu i Budvi. Protiv Šaranovića, koji je bio prvo optužen u tom procesu kao organizator kriminalne grupe i nalogodavac ubistva Bojevića i Vidakovića, postupak će biti obustavljen jer je 11. marta ubijen u Budvi ispred svoje kuće. Grupa je, kako se sumnja, imala cilj da preuzme vlast u kriminalnoj sredini i sprovede osvetu Luki Bojeviću za ubistvo Šaranovićevog brata Branislava. Slušati jutarnji dnevnik. U Beogradu je posle građevinske rekonstrukcije i restauracije otvoren muzej Jovana Cvijića. U kući na prostoru nekadašnje mitropolijske bašte, podignute 1905. godine, pre skoro pola veka, osnovan je memorijalni muzej. Posle detaljnih radova, građani Srbije dobili su značajno mesto za unapređenje svojih naučnih, kulturnih i umetničkih znanja, rekla je direktorka muzeja grada Beograda, Tatjana Koričanac.
To je jedan kompleksni legat koji sadrži fotografije, prepisku, dokumenta, geografske karte, diplome, odlikovanja, fotografske ploče, lične predmete, znači vrlo raznorodan materijal i jedan manji deo toga naravno se nalazi izložen u postavci. Kompletan nameštaj, lustere, kaljene peći je sve uradio Dragutin Kijosti Medenjak. Dok je Cvić putovao, taj soboslikar i dekorator je sede u njegovoj kući i radio. Pošto se u tri prostorije nalazi sačuvano to njegovo zidno slikarstvo i to je jedan od elemenata za proglašenje kuće Jovana Cvića za spomenik kulture od velike važnosti za Republiku Srbiju.
U rekonstruisanom zdanju urađene su kompletno nove instalacije, daljinsko grejanje fasada, izgrađenje pomoćni objekat u dvorištu kao i galeriju u podrumu zgrade. U Jagodini počinje tradicionalni pozorišni festival najboljih komediografskih ostvarenja Srbije, 46. dani komedije. Prvu predstavu Pasivno pušenje Nebojše Rončevića u režiji Egona Savine izvešće Zvezdara teatar iz Beograda. Festival se održava pod geslom Tragikomedija našeg vremena. Na dan završetka festivala i na Međunarodni dan pozorišta 27. marta, a u ime nagrađenih predstava Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke izvešće predstavu Celo telo tu me boli u režiji Nikole Pejakovića. Nagradu za životno delo Zlatni ćuran dobio je doajen srpskog glumišta Vlasta Velisavljević. Pod sloganom integracije počinje 18. Gitar Art Festival. Do 25. marta okupit će više od 100 učesnika iz 20 zemalja sveta. Tokom 6 koncertnih večeri i 12 koncerata publici će biti predstavljen atraktivni izbor svjetskih muzičara iz oblasti klasike tanga, flamenka, bluza, roka i savremenog muzičkog stvaralaštva. Festival počinje koncertom fuzija latinoameričke klasike u zadužbini Ilije Kolarca. Detaljnije o tome govorimo u vestima u 9. A u jutarnji dnevniku stigli smo i do sporta. Sportsku hroniku pripremio je Slobodan Maletić.
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Budućnost sa 82-67 pred 6.500 svojih navijača u hali Aleksandar Nikolić. Crveno-beli su tako poveli sa 1-0 u pobedama na početku polufinalne serije koja se igra na dve pobede. Pitanje pobednika praktično je rešeno još početkom treće četvrtine, kada je Zvezda posle tri uzastopne trojke Gudurića stekla nedostižnih 19 poena razlike. Zvezdi u ABA ligi slede utakmice od kojih zavisi egzistencija kluba. Regionalno takmičenje crveno-belima donosi kontinuitet učešća u Euroligi, u kojoj je Zvezda ove sezone najprijatnije iznenađenje. Drugi meč između Budućnosti i Crvene zvezde je 28. marta u Podgorici, a ukoliko dođe do trećeg, održao bi se 4. aprila u Beogradu. U drugoj polufinalnoj seriji Cedevita je u Zagrebu savladala Partizan i povela sa 1-0 u pobedama. Drugi susret je u subotu u Beogradu, a eventualni treći bi bio 1. aprila u Zagrebu. U preostalim utakmicama 27. kola fudbalske superlige Vojvodina je u Novom Sadu poražena od Mladosti sa 1-0, dok je Crvena zvezda na Banovom brdu savladala Čukarički sa 4-3. Iako je Zvezda već u 16. minutu vodila sa 2-0, početkom drugog poluvremena rezultat je bio nerešen 2-2. Ni vođstvo Crvene zvezde od 3-2 nije bilo dovoljno za pobedu, pošto je novo izjednačenje usledilo sredinom drugog poluvremena. Utakmicu je rešio Anđelković pogotkom u 83. minutu. Trener Miodrag Božović smatra da je ostvarena vrlo važna pobeda.
Ovo nije onaj Čukarički koji je bio u prvom dijelu sezone, to je jedna potpuno druga ekipa koja može da pobjedi bilo koga. Mi smo utakmicu otvorili izvanredno, imali možda da riješimo u prvom poluvremenu sve nedoumice kod pobednika, ali napravili smo par gluposti i došli u situaciju da se do kraja borimo za rezultat.
Posle 27. kola Zvezda i dalje ima 6 bodova više od Partizana.
Proleće kalendarski stiže u 11 sati 19 minuta. U isto vrijeme za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje jesen. Kako je navelo astronomsko društvo Ruđer Bošković, na dan prolećna ravnodnevnica, ovdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemlja posjeduje atmosferu koja prividno uzdiže sunce iznad horizonta. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, u Kragujevcu 8, u Novom Sadu 7, u Nišu 5 stepeni. Opširnije prognozi vremena meteorolog Gordana Marinković-Ljuboje.
Danas u Beogradu i okolini promenljivo oblačno sa dužim periodom sunčanog vremena i malo toplije. Vetar slab do umeren, severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. I u celoj Srbiji promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i toplije. Vetar slab do umeren, severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stepen.
Bio je to jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić, moje ime je Čedomir Savković. Do slušanja, prijetno.
Pusti priču.
Talasa.
Kako podstaći aktivizam mladih? Kako ih motivisati da u većem broju izađu na izbore? Zašto je većina mladih nezainteresovana za promene u društvu? Gosti talasanja su sociolog Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja i docent Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Kako nastaju i kako se leče urinarne infekcije kod dece? Koje su najčešće anomalije i u kojim slučajevima se preporučuje operacija? Gost zdravstvene tribine je urolog dr. Miroslav Đorđević, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
6:25, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas prema prognozi biti promenljivo oblačno i toplije, posle podne u većini mesta sa dužim intervalima sunčanog vremena. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura danas od 17 do 21 stepen. U Beogradu promenljivo oblačno i toplije, posle podne sa dužim periodima sunčanog vremena, najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 20 stepeni. A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do 27. marta, u većini dana bit će pretežno sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Krajem perioda promenljivo i svežije mestimično sa kišom. Biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe. Blage opre se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u vidu glavobolje i poremećaja sna. Usled priliva toplijeg vazduha, savjetuje se slojevito odevanje i umerena fizička aktivnost. Kalendarsko proleće stiže danas u 11 sati i 19 minuta, a u isto vreme za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti počinje jesen. Na dan početka proleća sunce u Beogradu izlazi u 5 sati i 41 minut, zalazi u 17 sati i 51 minut. Što znači da će obdanica danas trajati 12 sati i 10 minuta, a noć 11 sati i 50 minuta. Kako navodi astronomsko društvo Ruđer Bošković, na dan prolećne ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine jer Zemlja posjeduje atmosferu koja prividno uzdiže sunce iznad horizonta. U noći između subote i nedelje, dakle između 25. i 26. marta, prelazi se na letnje računanje vremena. 6:27.
Come.
6:30.
Vesti jutra.
Policija i službe bezbednosti zemalja Evropske unije stavljene su u stanje maksimalne uzbune zbog pretnje novih terorističkih napada islamskih ekstremista koji zbog poraza napuštaju islamsku državu i nastoje da dopru do zapadne Evrope sa zadatkom da vrše atentate, piše italijanski list Republika. U Francuskoj se održava TV duel petero kandidata na predsjedničkim izborima. Prema posljednjim anketama Macron se nalazi ispred Marie Le Pen. Martin Schulz je zvanično protiv kandidata Angeli Merkel za kancelarsko mesto u Nemačkoj. U Jagodinu počinju dani komedije, u Beogradu Gitar Art Festival. Novak Đoković definitivno neće braniti titulu na Mastersu u Majamiju zbog povrede lakta. Fudbalska reprezentacija Srbije okuplja se u oči utakmice protiv Gruzije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Stiže kalendarsko proleće, danas pretežno oblačno i toplije, temperatura i do 21 stepen. Čuli ste kratke vesti.
Otkad nisi kraj mene, nikom ne verujem ja. Svejedno mi je da li kiša, ili sunce da li sja. Vreme kao da je stalo, otkad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo, zato ne vidim se s tim, i korim da znam, zašto nisi moj, u glavi svako malo. Pepeo i dim, a trebalo je tako malo, zato ne vidim se s tim i kažem halo, halo, da li ti je stalo, barem malo do mene još, ne prekidaj.
Radio Beograd.
na početku svog kreativnog rada stvaruje delo u kojima je preovlađivao nacionalni romantizam. Pretendenti na presto, Brand i Peer Gynt. Drama koja predstavlja najsloženije delo norveške književnosti, ujedno i posljednje koje je napisao u stihu. Ibsen kroz svoje junake osuđuje licemerje i ključne vrednosti građanskog društva, kao što su brak i volja većine.
Treba uvijek biti spreman da shvatiš ono što se trenutno zbiva. Retko se događa nešto novo, a to što se dogodilo nikada se više ne ponavlja. I eto, ne dam da mi promakne. Ja sve moram da zapazim.
Na današnji dan 1915. godine rođen je ruski pijanista Svjatoslav Teofilović Richter, poznat po svom velikom repertoaru i virtuoznosti. Smatra se jednim od najvećih pijanista 20. veka. Njegov repertoar se kretao od Handla i Baha do Šimanovskog, Stravinskog, Beethovena, Chopina, Debussya, Prokofjeva. Posljednji solo recital Richter je održao u privatnoj atmosferi u Lübecku 1995. godine. Tada je imao 80 godina. Branislav Ciga Jerinić rodio se na današnji dan 1932. godine u Kragujevcu. Odmah po diplomiranju u klasi profesora Raše Plaovića postao je stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu, u kojem je odigrao više od 100 značajnih uloga.
Stojte, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo, gordo držim u doba jeze noćne nad ovom svetom vodom. Tu... Na dnu gde školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata Prometej i Nade, apostoli jada. Zar ne osjećate kako more mili, da ne ruši večni pokoj palih četa, iz dubokog jaza mirni dreme ščili, a umornim letom zrak meseca šeta? To je hram tajanstva i grobnica tužna za ogromnog mrca, ko naš um beskrajna. Tiha kao ponoć vrhostrvlja južna, mračna kao savest, hladna i očajna.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emanuel, 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. PGP RTS-om predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me gledaj, u prodaju. Eko.
Časova 43 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji delimično, odnosno pretežno oblačno jutro, prema poslednjim merenjima 9 stepeni u Beogradu i Zaječaru, u Kragujevcu 8 stepeni, 7 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici i Negotinu, 6 na Paliću i Zlatiboru, u Nišu, Kruševcu i Somboru 5 stepeni, 4 u Kraljevu i na Kopaoniku, u Požegi 3 stepena, 2 u Vranju, a u Sjenici minus 2. O vremenu danas Gordana Marinković Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Beogradu i okolini promenljivo oblačno sa dužim periodom sunčanog vremena i malo toplije. Vetar slab do umeren, severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. I u celoj Srbiji promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i toplije. Vetar slab do umeren, severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stepen.
A izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Stanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Kalendarski prvi dan proleća donosi nam toplo i uglavnom sunčano vreme, što doprinosi pogodnim uslovima za vožnju, kako danas, tako i u narednim danima. Vozače pored suvi kolovo za dobre vidljivosti i umerenog intenziteta saobraćaja očekuje i dobra prohodnost na autoputevima, kao i svim glavnim putnim pravcima u našoj zemlji. Sa slabom jutarnjom sumaglicom treba računati po kotlinama i dužinom rečnih tokova, ali i sa pojačanim saobraćajem na putevima koji vode ka većim gradskim sredinama, što je uobičajeno za početak radne nedelje. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da na deonicama gde je izmenjen režim saobraćaja zbog radova strogo poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, a posebno obrate pažnju na bezbednost radnika. U toku su radovi na izgradnji autoputa E75 na potezu Grdeličke klisure između motela Predejane i Caričine doline. Radovi se izvode od 7 do 17 časova, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji i semaforima. A do 28. marta u okviru radova na izgradnji zidova za zaštitu od buke na autoputu kroz Beograd između KBC Bežanijska kosa i hitne pomoći, preticena traka u smeru Kašidu zatvorena za saobraćaj. Zbog izveđenja radova na urgentnom održavanju i otklanjanju oštećenja na deonici Krst Zavlaka, na mestima gde se radovi izvode, saobraćaj se odvija uz neizmenično propuštanje vozila. Usled pokretanja klizišta, saobraćaj je usporen na deonici Dub Kostojević i Rogačica. U okviru još jedne sanacije klizišta na deonici Koceljeva-Valjevo, u blizini mesta Blizunje, dolazi do izmene u saobraćaju. Iz pravca Valjeva ka Šapcu saobraćaj se odvija srednjom trakom, a iz pravca Šapca ka Valjevu krajnjom desnom zaustavnom saobraćajnom trakom. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema duži zadržavanja od 30 minuta. Veći broj vozila mogući na prilaznim putevima većih gradova kao i unutar samih gradskih sredina, što je i karakteristično za prvi radni dan u nedelji. Zato zbog moguće usporene vožnje na pojedinim deonicama imajte više strpljenja i tolerancije za volanom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista intervju Giovanni Fungo, komandant KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Rosu može bez odobrenja da se kreće po celom Kosovu. Bilo kakva promjena prisustva snaga KFOR-a biće zasnovana na analizi stanja na terenu i odluci Severnoatlantskog savjeta. Više o tome na 6. strani. Evropska unija u džepu, Rusija na srcu. Za članstvo u Evropskoj uniji izjašnjava se 43%, a za priključenje Evroazijskoj uniji trećina građana, što ukazuje na promjenu raspoloženja u Srbiji. Istraživanje o tome je na 5. strani. Na naslovnoj strani politike također porodična astronomija. Tri generacije zagledane u nebo. Na današnji dan, pre 79 godina, astronom Milorad Protić otkrio je malu planetu koju je nazvao Beograd. Godinu i po dana ranije pronašao je i Srbiju, a potom još 31 planetu. Tradiciju bavljenja astronomijom nastavlja njegova ćerka Vojislava Protić Benišek i unuk Vladimir Benišek. O tome više na 8. strani. Na 3. strani tursko-evropska igra živaca oko 3 miliona izbjeglica. Evropo, mi razmišljamo da vam svakog mjeseca propuštamo po 15.000 izbjeglica, pa vidite šta ćete da radite. Vi morate da shvatite da bez Turske ne možete da vodite igre u našem regionu, upozorava ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu. šestoj strani za NATO je radar na Kopaoniku političko pitanje. Britanski vojnici prvi put dolaze na vežbu u Srbiju, njihovi instruktori već se nalaze u bazi Jug kod Vranja. Na 11. strani za politiku danas govori Ljiljana Ivanjac, načelnica veterinarske inspekcije. Tražimo oštrije kazne za prodaju nebezbedne hrane. U toku je izmjena zakona o bezbednosti hrane, a onima koji budu zatečeni u najtežim prekršajima mogla bi da bude izrečena trajna zabrana bavljenja delatnošću. Na istoj, dakle 11. strani, 2/3 šljiva završi u rakiji. Na 13. strani u rubrici preko pune linije Bela kuga prazni učionice. Pre manje od deceniju i po osmogodišnju školu u Niškom kraju završilo 5.500 đaka. Ove godine bit će ih čak 2.000 manje. I na 14. strani jedna zanimljivost, ulica od 120 koraka 7 puta menjala ime. Deo ulice Slaviše Stevanovića bez znanja njenih žitelja promenio ime u ulicu Vrednih tkalja. Komšija o promeni adrese od pre 10 godina saznale sasvim slučajno, piše Politika. Toliko s politike. Večernje novosti na naslovnoj strani, novo izdvajanje iz državne kase za lečenje u Banjama 334 miliona više. Oporavak posle preloma srčanog udara šloga, na rehabilitaciju Lane bilo upućeno nešto više od 42.000 pacijenata. Sa teritorije Niša najviše osiguranika sa uputom Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. O tome više na 5. strani. Na 2. i 3. strani političke teme. Na 7. strani o tome zašto domaće vozače dizel gorivo košta 10 dinara više kad ga toče van gradskog područja. Pumpe deru uz autoput, naslov je teksta koji se bavi tom temom. Vlasnici više cene obrazlažu posebnim troškovima koje moraju da plate. Na 9. strani novosti na licu mesta na aerodromu u Parizu dan posle terorističkog napada islamiste, ponovo panika na Orliju. Policijske blokade zbog žene sa sumnjivim prtljagom. Reporteri novosti na licu mesta u Istorijskom muzeju Srbije, gde se prvi put posle smrti velike umetnice postavlja izložba iz zaostavštine, u kojoj više od 700 slika je crteža. Olja nas gleda sa zvezda iz kosmosa. Čekajući epilog osmogodišnjeg ostavinskog postupka, Istorijski muzej Srbije će predstaviti slike i lične predmete koji su mu povereni na čuvanje Olje Vanicki. A na 25. strani večernje novosti pišu o smrti legendarnog Čaka Berija, koja je potresla mnogobrojne muzičare, ali i svet. Beogradskim novostima na 27. strani sudbina nelegalno sagrađenih objekata pored Save još nepoznata. Vlasnici hoće da ih legalizuju, nadaju se dozvolama, a gradili na obali. Prema važećem zakonu o ozakonjenju, kućice na obali ne mogu dobiti građevinske dozvole. Toliko iz večernjih novosti. Dnevni list Blica na osnovnoj strani je ekskluzivno istraživanje Ipsos Strategic Marketinga, Vučić 53%, Beli najjači opozicionar. Na drugoj strani, kako se na listi svetskih oruženih snaga tretiraju Srbija i zemlje regiona. Na najnovijoj listi u regionu od Srbije je bolje plasirana jedino Hrvatska, međutim analitičari smatraju da naša zemlja ima najjaču vojsku i naoružanje na Balkanu. Na 3. strani, nemački mediji se opširno bave trenutnim tenzijama na Kosovu, Deutsche Welle piše o tome zašto Hašim Tači sve više nervira Sjedinjene Američke Države i NATO. Na 6. i 7. strani ponovo političke teme, analitičari smatraju da predsjedničke kandidati ne misle previše o biračima. Kampanja puna kleveta bez bilo kakve debate. Na 8. i 9. strani hvalio Angelu Merkel, pa osoba paljbu čini okrenula leđa doktor Donald i mister Trump. A na 9. strani 5 godina od smrti velikog borca protiv korupcije, zašto Srbija nema novu Vericu Barać? Niko nije lud da radi uzaludan posao i kopa u rupi bez dna. Zato se ni posle 5 godina od smrti Verice Barać nije pojavio neko ko će se poput nje beskompromisno boriti protiv korupcije u Srbiji. Na 12. strani Blic saznaje banke menjaju uslove kreditiranja, nova granica za kredite 80 godina. Banke će uskoro pomeriti starostnu granicu za korisnike kredita sa sadašnjih 75 na 80 godina, koliko klijent može da ima u trenutku otplate posljedne rate, saznaje Blic. Toliko iz Blic. I za kraj prelistavanja dnevni list danas. Na naslovnoj strani tog lista Saša Janković, kandidat grupe građana za Srbiju bez straha na predsjedničkim izborima, kaže Vučić zloupotrebio Angelu Merkel za kampanju. Nije cilj da se zaborave greške demokratske stranke, nego da se ne ponove. O tome više na drugoj strani. Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd govori za danas i kaže neophodno i političko angažovanje inicijative. O tome na trećoj strani. Za biznis dodatak govori Milija Milosavljević, predsjednik i osnivač kompanije Ktitor, kaže imam mustru za stimulisanje pravih preduzetnika. U dnevnom listu danas i dodatak o 46. danima komedije. Svetislav Basara na posljednjoj strani dnevnog lista danas nastavlja da piše u istrazi, nova kolumna nosi naslov Istraga 4. 6:58, gdje to pregled štampe. Sada je 7:00, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Tačno je 7:00, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Policije i službe bezbednosti zemalja Evropske unije stavljene su u stanje maksimalne uzbune zbog pretnje novih terorističkih napada islamskih ekstremista koji zbog poraza napuštaju islamsku državu u Siriji i Iraku i nastoje da, naročito preko balkanskih puteva, dopru do zapadne Evrope sa zadatkom da vrše atentate. To piše italijanski list Republike i navodi da Evropska unija blindirala svoje granice. Srbija neće širiti kapacitete za smeštaj novih migranata, ali će se truditi da postojeće unapredi prema najvišim standardima, izjavio državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević. U Francuskoj će biti održana televizijska debata 5 predsjedničkih kandidata pre prvog kruga izbora u Francuskoj. To su desničar François Fillon, levičar Benoît Hamon, ekstremna desničarka Marine Le Pen, centrista Emmanuel Macron i radikalni levičar Jean-Luc Mélenchon. Rezultati najnovije ankete javnog mnjenja pokazuju da bi Macron mogao da ostvari blagu prednost u odnosu na Le Penovu u prvom krugu izbora, a potom bi ubedljivo pobedio u drugom odlučujućem krugu. U Jagodini počinje tradicionalni pozorišni festival najboljih komediografskih ostvarenja Srbije, 46. dani komedije. Prvu predstavu Pasivno pušenje Nebojše Lomčevića u režiji Egona Savine izvešće Zvezdara teatar iz Beograda. Festival se održava pod geslom tragikomedija našeg vremena na dan završetka festivala i na Međunarodni dan pozorišta 27. marta u ime nagrađenih predstava. Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luki izvešće predstavu Crno cijelo telo tume boli u režiji Nikole Pejakovića. Nagradu za životno delo Zlatni Ćuran dobio doajen srpskog glumišta Vlasta Velisavljević. Pod sloganom integracije počinje 18. Sigitar Art Festival. Do 25. marta okupit će više od 100 učesnika iz 20 zemalja. Tokom 6 koncertnih večeri i 12 koncerata publici će biti predstavljen atraktivan izbor svetskih muzičara iz oblasti klasike, tanga, flamenka, bluza, roka i savremenog muzičkog stvaralaštva. Festival počinje koncertom fuzije latinoameričke klasike u zadužbini Ilije Kolarca. Obeležava se Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Sve žene od 50 do 69 godina treba jednom u dve godine da se pregledaju na mamografu kako bi se sprečilo da obole od te bolesti. To je poziv koji svim ženama u Srbiji uputio Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, uz poruku da je, kada se otkrije na vreme, rak u 90% slučajeva izlečiv. Pregled mamografom je besplatan. Sport Novak Đoković definitivno neće braniti titulu na Mastersu u Majamiju zbog povrede lakta. Fudbalska reprezentacija Srbije okuplja se uoči utakmice protiv Gruzije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Proleće počinje danas u 11 sati i 19 minuta, obdanice 12 sati i 10 minuta, noć 11 sati i 50 minuta. Vreme danas promenljivo oblačno i toplije popodne, duži sunčani intervali, najviša dnevna temperatura do 21, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje pripremio i čitao Čedomir Savković.
Sada je časova 4 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. A do 8 govorimo o prečišćavanju otpadnih voda u Nišu. Govorimo i o najvažnijim sportskim događajima. Vreme je posle pola 8, rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata biće reći i o Nacionalnom danu borbe protiv raka dojke. Ali pre toga da probudimo i decu.
Ja sam Nikola Perić, 6. sam razred i imam sestru, mamu, tatu. Mi živimo u jednom, da kažem, manjem stanu na Rudniku. Imamo tu sve što nam je potrebno. Pa nemam moju sobu, ali koristimo zajedno spavaću sobu. Sestra mi ima 6 godina. Pa ona je mala, trenutno ide u predškolsko, još malo će u školu, ima šiške i tako. Igramo se većinom svaki dan zajedno, igara, nekad nešto i pomažem u vezi vrtića, škole, Pa ne znam, ja sam eto sportski tip, imam kratku kosu, pa ne znam, imam trenerku i plave patike. Patike nosim, eto, lako mi idem fudbal, tako, sportski sam tip, volim sve sportove. Pa fudbal uglavnom igram sa društvom iz razreda i sa starijim razredima, obično se okupljamo na terenu, vikendom i tako. I imamo naš školski teren. Više bi volio da budem košarkaš, zato što pored fudbala također volim i košarku. Košarka je po meni malo lepša zato što se razvija cijelo telo, mišići. Najviše se družim sa mojim društvom iz razreda. U razredu nas ima 11. Imam dva najbolja druga, Nikolu Nikić i Dimitrija Pavlovića. Često se čujemo preko telefona, izlazimo često ovdje na trg, idemo na teren, tako družimo se. Idemo i u prirodu, da. Ponekad idemo u šetnju kada je malo lepše vreme, prošetamo se sa cijelim razredom. Priroda je bogata. Malo porenjake pečemo ili tako nešto. Pa ovo je jedan kutak ovdje u sredini škole, tu ima zelenila i đaci su pravili različite, kako da kažem, dečije skulpture. Tamo se nalazi, to je jedna žaba napravljena od guma, automobilskih guma, tu imaju male merdevine, pečurke, od crvene su boje i imaju na njima bele tačke. To je pečurka muhara i ona se često pominje u bajkama. Kad se vratim iz škole, vreme provodim ili učim, pa kada završim sve obaveze koje su vezane za školu, vidim se sa drugarima, izađem u prirodu, na teren ili tako nešto. Imam računar i telefon. Zabavljamo se i s pomoć njih igramo igrice i to. Naša porodica odlično funkcioniše, živimo blizu stan do stana i često baba, pošto mi je bila učiteljica, pomaže mi u vezi škole i tako. Pa deda isto pomalo. Bodre me, tata i mama također. Pa moji mama i tata nisu strogi, sve je normalno. Majka mi je fizioterapeut, a otac radi u PIO fondu. Trenutno nemam simpatiju. Do skorije sam bio zaljubljen. Pa imam puno drugarica i prijatelja, često se okupljamo. Preko telefona se čujemo, dogovorimo se gdje ćemo da se nađemo i kada se okupimo, dogovorimo se šta ćemo da radimo, gdje ćemo da idemo, da li ćemo u šetnju, na teren, i tako. Pričamo ili o školskim temama ili o uvezi neke zabave ili tako nešto. Puno se smijemo, svi smo duhoviti, i tako. Ima šala. Niko se ne najdete jer smo svi dobri prijatelji. Pored same škole imamo jedan prirodni izvor na kome često dolazimo. Tamo je naravno teče pijaća voda i planinski izvor. Voda je hladna, čista. Malo se polijemo, stavimo ruku pod česmu, prinesemo ustima i pijemo vodu. Nije potrebno da imamo čaše pošto čovjek sve može sam u prirodi.
Ispočetka da krenem sad. Kada bih mogao da krenem iz početka, puno dece život bi mi dao. Pustio bi igre da nas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bi, nikad ne bi stao. Samo da sam znao,
a sad
kako da uradim, uzet će mi vreme.
Časova 15 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pripreme za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nišu krenule su sredinom prošle nedelje, odmah pošto su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i grada Niša potpisali memorandum o razumevanju. Posle izrade tehničke dokumentacije, kako je predviđeno, uslediće izgradnja novih kolektora, proširenje kolektorske mreže i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i za dodatni tretman mulja. Projekat je vredan više od 50 miliona evra, Vlada Republike Srbije će ga kofinansirati sa 20, a Evropska unija iz svojih fondova sa 80%. Kako je predviđeno, taj sistem, inače jedan od najvećih infrastrukturnih objekata u Srbiji, trebalo bi da kompletno bude završen do 2022. godine. O tom izuzetno značajnom projektu za Niš sa Stanom Božović iz Ministarstva poljoprivrede i gradonačelnikom Niša Darkom Bulatovićem razgovarao je naš reporter Ozren Rašić.
Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede, pred našim mikrofonom, gospođo Božović. Radi se jedan veliki projekat, veoma značajan u oblasti zaštite životne sredine u Nišu.
Naravno, ovo je projekat koji je od značaja za Vladu Republike Srbije, za celu državu, a posebno za građane Niša, jer kako smo već rekli u najavi, ovaj projekat tiče se velikog javnog projekta, infrastrukturnog projekta, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je jedan od najvećih projekata koji će doći iz IPA fondova Evropske unije koji će iznositi preko 50 miliona evra i memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i grada Niša će obuhvatiti finansiranje projektno-tehničke dokumentacije i tenderske dokumentacije kao priprema za raspisivanje tendera. Naravno, ovome je prethodila i studija izvodljivosti i mi smo za studiju izvodljivosti dobili pozitivan signal iz Brisela da je urađena sa svim procedurama i standardima, da je prošla kao pozitivna i da u odnosu na to možemo aplicirati kao deo projekat za infrastrukturne projekte kod IPA finansiranja. Mi dajemo, kad kaže mi, Ministarstvo i Vlada Republike Srbije, daje ogromnu podršku za ovaj projekat. Nama je ovaj projekat jako važan, jer kako sam rekla, tiče se pre svega kvaliteta života građana Niša, stvorit će nove mogućnosti i kod zapošljavanja i kod zelenih tehnologija i uticaće direktno i na zdravlje ljudi kada je u pitanju uticaj života sredine na zdravlje ljudi, a pre svega imat ćemo i zdraviju vodu i zdravije reke i hranu koju koristimo i mi dajemo veliku podršku ovom projektu.
Samo da kažemo neke rokove, da pomenemo.
Kako sam već spomenula, uradili smo studiju izvodljivosti, narednih meseci ćemo raditi na pripremi projektno-tehničke dokumentacije, tenderske dokumentacije i da, kako ste već i čuli, od nekoliko meseci, a najduži rok, nekih godinu i po dana, imat ćemo kompletno spreman i zreo projekat, odnosno da možemo da raspišemo tender.
Hvala vam najlepše da čujemo i gradonačelnika Niša Darka Bulatovića. Gospodine Bulatoviću, značajan projekat, evo, sve je spremno da se krene u njegovu realizaciju. Neće biti lako, neće trajati kratko, ali će biti značajno za grad.
Naravno da je značajno za grad, sama činjenica da je projekat od nacionalnog značaja iz oblasti zaštite životne sredine i ekologije, da je vrednost preko 50 miliona evra, da se na ovaj način čini ono završno, što bi rekli, u toj oblasti u gradu Nišu, koji zaista ima velike probleme u tom smislu, da ovaj projekat obuhvata izgradnju samog postrojenja za preradu otpadnih voda i prečišćavanje, da podrazumeva izradu nedostajućih kolektora, da podrazumeva sanaciju i rekonstrukciju postojećih, posebno pojedinih neuralgičnih tačaka u samom gradu, i to je nešto sa stanovišta zaštite životne sredine i ekologije, što je značajno za zdravlje naših ljudi, naših građana i zaista zahvalnost Vladi Republike Srbije na podršci koju čini građanima Niša i ne samo na ovom projektu, nego i na drugim projektima koji za posledicu imaju viši standard ljudi, bolji i zdraviji život.
Samo da pomenemo neke podatke, mnogo tona mulja će biti sanirano u Nišavi, mnogo toga će se dobiti u preradi otpadnih voda.
Naravno, ne samo u preradi, ne samo u mulju, 20.000 tona, nego zaista i u vodi, pre svega, tu je jedan deo postrojenja predviđen za prečišćavanje već, da kažem, vode na samom izvorištu Medijana dodatno, tako da sa te strane puno razloga da naši ljudi budu zadovoljni, gledajući kako zaista država čini napore da sve ono što smo rekli i što se odnosi na zdraviji život ljudi u narodnom periodu zaista se i ostvari.
Hvala vam najlepše, dragi slušalci, evo, počinje realizacija ovog jednog od najznačajnijih infrastrukturnih objekata u Srbiji. Poznatom puštam misli slobodne.
Eko.
Zaradite 6000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav osiguranje.
Ladies and gentlemen, Tommy Emanuel.
Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emanuel, 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
Odavno su iste sve ove.
Biti normalan.
Ostaće nam samo uspomene.
25 godina grupe Agata.
Vremena.
U izdanju PGP RTS-a.
Ostavlja.
Lav Nikolajević Tolstoj, Carstvo mraka, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić u Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo u tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, Film i muzika. Smiljka Isaković, Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
22. mart, noć, utorak na sredu. Tema, zlostavljanje i zanemarivanje dece. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Sedam je časova, 27 i po minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji delimično oblačno jutro, magla ima u Sjenici, sumaglice u Vranju, prema poslednjim merenjima u Beogradu 10 stepeni, 9 u Negotinu i Zaječaru, u Novom Sadu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Kikindi i na Zlatiboru 8 stepeni, 7 u Loznici i Somboru, 6 u Nišu, Kraljevu, Kruševcu i na Crnom Vrhu. Na Kopovniku 5 stepeni, 4 u Leskovcu i Požegi, u Vranju i Kuršumliji 3 stepena, a u Sjenici, gde je najhladnije, temperatura vazduha iznosi minus 1 stepen. Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno i toplije, posle podne u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura danas od 17 do 21 stepen. U Beogradu promenljivo oblačno i toplije, posle podne sa dužim periodima sunčanog vremena. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 20 stepeni. A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do 20. marta,
Do narednog ponedeljka u većini dana biće pretežno sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad prosječnih vrednosti za ovo doba godine. Krajem perioda promenljivo i svežije, nestimično s kišom. Danas sam kalendarski stiže proleće u 11 sati i 19 minuta, a u isto vreme za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti počinje jesen. Kako je navelo astronomsko društvo Ruđer Bošković, na dan prolećne ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemlja posjeduje atmosferu koja prividno uzdiže Sunce iznad horizonta. Obdanica danas traje 12 sati i 10 minuta, a noć 11 sati i 50 minuta. Razlika je 20 minuta. U noći između subote i nedelje, dakle između 25. i 26. marta, prelazi se na letnje računanje vremena. Časova 30 minuta i vreme je za
Vesti jutra.
Policije i službe bezbednosti zemalja Evropske unije stavljene su u stanje maksimalne uzbune zbog pretnje novih terorističkih napada islamskih ekstremista, koji zbog poraza napuštaju islamsku državu i nastoje da dopru do zapadne Evrope, sa zadatkom da vrše atentate, piše italijanski list Republika. U Francuskoj se održava TV duel petoro kandidata na predsjedničkim izborima. Prema posljednjim anketama, Macron se nalazi ispred Marie Le Pen. Martin Schulz je zvanično protiv kandidat Angeli Merkel za kancelarsko mesto u Nemačkoj. U Jagodini počinju dani komedije, u Beogradu Guitar Art Festival. Novak Đoković definitivno neće braniti titulu na Mastersu u Majamiju zbog povrede lakta. Fudbalska reprezentacija Srbije okuplja se u oči utakmice protiv Gruzije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Danas nam kalendarski stiže proleće. Vreme pretežno oblačno i toplije, temperatura i do 21 stepen. Čuli ste kratke vesti. U 7 sati i 32 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelazimo na sportske teme. Pregled najvažnijih sportskih događaja pripremio je Slobodan Maletić.
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su budućnost sa 82-67 pred 6.500 svojih navijača u hali Aleksandar Nikolić. Crveno-beli su tako poveli sa 1-0 u pobedama na početku polufinalne serije koja se igra na dve pobede. Pitanje pobednika praktično je rešeno još početkom treće četvrtine, kada je Zvezda posle tri uzastopne trojke Gudurića stekla nedostižnih 19 poena razlike. Zvezdi u ABA ligi slede utakmice od kojih zavisi egzistencija kluba. Regionalno takmičenje crveno-belima donosi kontinuitet učešća u Euroligi, u kojoj je Zvezda ove sezone najprijatnije iznenađenje. Drugi meč između budućnosti i Crvene zvezde je 28. marta u Podgorici, a ukoliko dođe do trećeg, održao bi se 4. aprila u Beogradu. U drugoj polufinalnoj seriji Cedevita je u Zagrebu savladala Partizan i povela sa 1-0 u pobedama. Drugi susret je u subotu u Beogradu, a eventualni treći bi bio 1. aprila u Zagrebu. U preostalim utakmicama 27. kola fudbalske superlige Vojvodina je u Novom Sadu poražena od Mladosti sa 1-0, dok je Crvena zvezda na Banovom brdu savladala Čukarički sa 4-3. Iako je Zvezda već u 16. minutu vodila sa 2-0, početkom drugog poluvremena rezultat je bio nerešen 2-2. Ni vodstvo Crvene zvezde od 3-2 nije bilo dovoljno za pobedu, pošto je novo izjednačenje usledilo sredinom drugog poluvremena. Utakmicu je rešio Anđelković pogotkom u 83. minutu. Trener Miodrag Božović smatra da je ostvarena vrlo važna pobeda.
Ovo nije onaj Čukarički koji je bio u prvom dijelu sezone, to je jedna potpuno druga ekipa koja može da pobijedi bilo koga. Mi smo u takmicu otvorili izvanredno, imali možda da riješimo u prvom poluvremenu sve nedoumice kod pobjednika, ali napravili smo par gluposti i došli u situaciju da se do kraja borimo za rezultat.
Posle 27. kola Zvezda i dalje ima 6 bodova više od Partizana.
Veterinarska inspekcija je prošle godine uništila gotovo 305 tona nebezbednog mesa i mesnih prerađevina, što su značajno veće količine u poređenju sa ostalim vrstama namirnica koje su bile povučene sa tržišta. Taj podatak zabrinjava posebno zbog toga što je reč o proizvodima sa isteklim rokom trajanja, bez deklaracija, pa čak i bez žiga, što znači da roba iz nelegalne prodaje pronalazi put i do radnji. Istovremeno sa objavljivanjem tih podataka u EU je protekle nedelje pooštrena kontrola proizvoda prehrambene industrije, posebno mesa. Novim propisima o bezbednosti hrane, koje je već usvojilo 28 zemalja, članica zahteva se da hrana u Evropi mora biti sa nultim rizikom i bezbedna. Možemo li očekivati da će se i na našem tržištu u buduće primeniti neka od tih mera, za politiku govori Ljiljana Ivanjac, načelnica veterinarske inspekcije. na pitanje novinara Politike da li je moguće zabraniti nekom da se u buduće trajno bavi delatnošću ukoliko se utvrdi činjenično stanje, dakle da su direktno ugroženi život i zdravlje ljudi, odnosno životinja, kaže da je to nešto ka čemu idemo. Veterinarska inspekcija odgovara i insistira da se i ta rješenja uvedu u naše propise, da se jasno definiše da se onom ko se bavi ovim poslom trajno može oduzeti delatnost ako je zatečen da čini takav prekršaj kojim direktno ugrožava bezbednost i zdravlje potrošača ili čini prevaru, a obmana je sve više. Kolike su šanse da se to i dogodi, na to pitanje odgovara da je u toku izmena zakona o bezbednosti hrane i radi se na tome da se ta stavka unese u propise. Da li bi zabrana bavljanja delatnošću onima koji prodaju pokvarenu hranu i tako direktno ugrožavaju bezbednost i zdravlje potrošača uticala na to da se loša i pokvarena hrana, posebno meso, više ne nalazi u trgovinama? O tome razgovaramo u današnjem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro. Zvolite.
A slušamo vaše pitanje jutra.
Uh-huh.
Da je zdrave pameti i zdrave logike, to ne bi se ne raspravljalo o tome, došlo bi se 24 sata.
Uh-huh.
A pošto to neko dobro plati, to može otežiti godinama da se donese takva odluka.
Dakle, po kratkom postupku zatvoriti jednostavnu radnju.
A u zastavu zatvoriti, a ovo što bi se pozdravo, zamislite, to je pokušaj ubistva, to je krivično delo. A sad se o tome raspravlja da li to uraditi ili ne uraditi. To je samo jak lobby, velike pare i onda se oko toga raspravlja bez zdrave pameti.
Dakle, po vama zabrana delatnosti svakako ukoliko se utvrdi da neko prodaje.
Svakako, i krivična odgovornost.
Mm-hmm. Naravno.
Stroga krivična odgovornost i oduzeti svu imovinu koja je tako stečena. Dok tako ne bude bilo, sve to što kažu nema ovoga, nema onoga, sve te pare, to je koja energija, ne može da se uništi, samo prelazi iz jedne stavke u drugu. Ali kod nas su velike pare se tu okreću i ona se radi tako što se oteže, se proteže, se kriju se iza tih zakona i propisa, nekom to odgovara i to tako ide.
Nadamo se da to neće biti tako dugo, hvala vam na ovom
pitanju. Pa za mog života, pošto imam dosta godina, neću dočekati neka bolja, baš mnogo vremena.
Nadamo se da hoćete i vidjeti.
Moj sin bar hoće, valjda, nadam se.
Hvala još jednom.
Prijetno.
Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Na temu da li se ili ne ubaciti meso koje nije kontrolisano, imao sam lični primjer. Meso koje nije pregledano na štrihinelu otišlo je, zarazilo 500 ljudi, odnosno posle 620. Niko ništa ne pomiče, ja i dalje sam na optužnici, tako da je. Prema tome, konačno stavim na već jednom tačku na to ko i gde i šta radi oko svega toga. Pre tri dana sam imao pregled kod osnovne inspekcije, sve je bilo kako Bog valja i sad ja krivac jer je tamo lovačko društvo napravilo propust i tako da ne napravilo, nego namerno uradili. Nepregledano meso stavili promet. Toliko samo. I pozdravljam našu koleginicu da konačno stane se na put takvim animalizacijama.
Hvala vam na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Izvali.
Ja sam Edita Farkaš Sapalića i želim da podržim u svemu ova dva prethodna slušaoca i želim da kažem samo da u svetu ima puno država gdje se vrlo strogo po zakonu kontroliše ispravnost i bezbednost hrane i uopšte zdravlje. Vodi se puno više računa o tome. Pogledajmo samo zakone što postoje na tom polju u Izraelu, Novom Zelandu, ako neko ima poznanike ili rođake koji su otišli tamo. Pa mislim, krajnje je vrijeme da i mi nešto učinimo za svoje zdravlje i to će puno učiniti ne samo za ove ljude što sad žive, nego i deci i budućim generacijama, jer mnogo, mnogo zavisi, znate.
A kakav je vaš stav po ovom pitanju? Šta vi mislite, da li bi zabrana delatnosti onih koji su, jel, prodavali...
najstroži zakoni, znate, ako neko ugrožava smišljeno, ugrožava bezbednost zdravlja drugih ljudi, pa šta od toga treba veće krivično delo? Treba strogi zakoni, sve dok dotle ne bude ništa, to će se odugovlačiti, kao što onaj prvi slušate i vam reče.
Nadamo se da neće ipak.
Pa ja ne znam, ja već imam 65 godina, sve sumnjam da će to u dogledno vrijeme, možda narednih 10-15 godina da se malo...
Možda se nešto i ubrze.
Pa, trebalo bi.
Hvala vam puno na javljanju.
Pozdravljam vas sve.
Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Izvolite.
Da li imate mehanizme zabraniti poslovanje Monsantu ili Bayeru iz Leverkusena?
A što Bayeru?
Mislim hemijsku industriju iz Leverkusena.
Aha, pa nisam siguran.
Pa to su najveće ubice što se tiče u oblasti hrane. Tako da mi imamo veliki problem kao država s njima. Mi nemamo problem, do duše imamo problem i s našim tajkunima, ali...
Ali čekajte...
Recite.
Mislim da je GMO i dalje zabranjen u Srbiji, ako o tome govorite.
Da li sećate se ministra saveznog poljoprivrede Saše Vitoševića, koji je uvozio GMO seme još 2001. godine?
To bi svakako trebalo zabraniti.
To bi svakako trebalo i ispitati i zabraniti. Ja kao neko ko se bavi proizvodnjom hrane znam da još uvek ima uvoz i GMO hrane i GMO semena u Srbiji. Tako da i zna se ko to uvozi, znači to nikakva tajna nije. Samo, nažalost, vi kao javni servis trebali bi da date svoj doprinos u razotkrivanju činjenica, već organi koji postoje u Srbiji trebali bi da sankcionišu ljude koji se bave tim kriminalnom delatnošću.
Zabranjeno u svakom slučaju. Hvala vam puno.
Da, prijatno.
Izvolite.
Pa ja bih govorio malo o medu.
Mm-hmm.
Vi znate koliko je falsifikata i ranije su uvozili iz Rusije falš med, pa sada mi proizvodimo, da li smo od njih naučili, to je strašno. Ali bih rekao da treba velike kazne da budu zbog toga. Isto kao što je u Nemačkoj čovjek koji je oboleo od side, pa je zarazio namerno ne znam, stotinak ljudi na njegove fešte i tako, i na kraju je dobio 8 godina do 10 godina zatvora, koliko se ja sećam. Tako bi trebali ovi proizvođači da budu kažnjeni i onda će se naučiti da poštuju zakon.
O tome se često govorilo baš ove i prošle godine, dakle ako se sećate, bilo i onih bilborda na kojima su proizvođači upozoravali na baš na loš kvalitet meda i na...
Evo, ja ću vam reći u Boru, recimo. Med koji prodaju već 20-30 godina, znam žena iz Banjskog polja, to je naselje, oni prave med od mleća i šećera. I naprave, isto dođe, dobije boju pravog meda i to je rečeno inspekciji i sve. I nikom ništa, znači ne staju nikome na žulj. Ne znam, da li dobiju neku satisfakciju što se tiče novca, jer eto, to je to. Ali kazne treba da budu i kraj.
Naravno, med pre svega bi trebalo da bude bezbedan i zdrav, da, pošto je takva namirnica. Hvala vam puno na javlje.
Thank you.
jutro.
Da.
Izvolite.
Ovde Nikolić Radivoj, Šabačka Kamenica, opština Koceljeva.
Izvolite.
Čujem ovog prethodnika sada u vezi meda, da vam ja kažem, da pravi proizvođač to ne radi, to da znate.
Naravno.
Moj sin ima 150 košnica. Ne može da proda tako lako meda od tih koji prave veštačke med, veštački med od šećera, melase i šta je zna. Stavi samo može 10% meda i to je to. Prema tome sramno je to šta rade država što ne, što ne ovaj ne preduzme mere i ne kažava ogromno. Med se može da se ovaj da se prepozna odmah da li je veštački ili ne. Znate kako moj sin prodaje med? Dođe mu firma, uzme uzorke, med je stavljen u burad od 280 kilograma, odnese uzorke i šalje u Nemačku na kontrolu, a burad zapečati. Posle mjesec dana donose ovaj kontrolni ovaj list, sve kako treba i onda teraju.
Dakle, česte kontrole. Hvala vam puno, Nevodin.
Ovo treba javnost da čuje šta se radi.
Naravno. Hvala vam puno, Nevodin. 7:50, bio je to naš posljednji slušalac ovog jutra u pitanju jutra u kome smo razgovarali o bezbednosti hrane.
Ljubav bila
7:54, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji se danas obeležava Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Taj dan ustanovljen je da bi se podigla svest o značaju preventivnih i redovnih pregleda. O borbi protiv raka dojke i tom danu razgovaramo ovoga jutra sa doktorkom Manom Jovićević iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Gospođo Jovićević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Postoje li podaci o tome koliko žena u Srbiji oboli od te opake bolesti i koja je najbolja preventiva?
Svake godine otkrije se negde oko 4 do 4,5 hiljade novih slučajeva, odnosno žena kod kojih se postavi dijagnoza raka dojke. I taj broj se postepeno iz godine u godinu povećava i mi znači danas znamo da možemo samo smanjiti donekle rizik nekim pravilnim ponašanjem, znači vođenjem zdravog života u smislu fizička aktivnost, pravilna ishrana, održavanje neke, da kažemo, optimalne telesne težine, naravno uzdržavanjem od pušenja, prekomerne konzumacije alkohola i tako dalje, ali ono što je najvažnije, znači ne možemo na taj način sprečiti rak dojke, nažalost, jer svaka žena je pod rizikom i taj rizik je u ženskoj populaciji veoma, veoma visok. Znači, možemo smanjiti rizik, ali ono što je najznačajnija mera je rano otkrivanje. Zbog toga što rano otkriven rak dojke se veoma uspešno leči, u smislu da 9 od 10 žena bude izlečeno kada se nekoj ranoj fazi radi.
Koliko bi često onda trebalo ići na preventivne preglede i u kom životnom dobu bi trebalo početi sa redovnim pregledima?
Rizik za rak dojke raste sa godinama starosti, tako da počinje taj rizik recimo da raste posle 40. a naročito posle 50. godine. I upravo zato je naša, da kažem, nacionalna preporuka, ali u većini evropskih zemalja je tako, od 50. godine najkasnije treba započeti sa redovnim pregledima koji podrazumevaju mamografiju, znači mamografski pregled dojki koji se radi na 2 godine.
Kako je podrška o bolelima i koliko su dostupni lekovi i inovativni lekovi?
Danas, da počnemo od dijagnostike, u Srbiji imamo više od 100 mamografa, jel? Što je odlična situacija u odnosu na recimo situaciju koja je bila pre nekih 10 godina. Znači, postoje uslovi, ono što je najbitnije za to rano otkrivanje, zbog toga što mamografija omogućava pronalaženje raka dojke dok još ne postoji čak ni čvorić, znači u nekoj najranijoj fazi, znači to je ta faza koja je dostupna samo mamografskom pregledu, zbog toga na tome insistiramo. Posle toga, znači žena, ukoliko se ustanove neke promene, kreće dalje svojim tokom dalja dijagnostika i ukoliko se potvrdi da je rak dojke, znači ono što je u našoj zemlji, da kažem, neki princip, ide na konzilijum gde tim stručnjaka različitih specijalnosti odlučuje za tu ženu koja je najbolji pristup. Da li će to biti hirurgija, hemioterapija, zračna terapija ili nešto drugo, znači najčešće je to kombinacija, hormonoterapija, kombinacija ovih pristupa. Tako da se odlučuje od slučaja do slučaja, znači od žene do žene u zavisnosti od znači stadijuma njene bolesti i uopšte uznapredovanosti bolesti, znači i karakteristika same žene.
Doktor Gavićević, samo kratko, Ministarstvo zdravlja je pre 5 godina pokrenulo nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke i osnovalo je kancelariju za prevenciju malignih bolesti. Kakvi su rezultati tog programa?
Započet je znači screening program, nacionalni screening program, zamišljen kao decentralizovan. Decentralizovan što znači da se uključuju domovi zdravlja, odnosno da kažemo okruzi opštine prema svojim mogućnostima. Jel? Tako da se do sada, recimo evo u Beogradu se uključilo 8 domova zdravlja, a ukupno na nivou cele zemlje 35 domova zdravlja koji pozivaju žene koje znači pripadaju tim domovima zdravlja toj teritoriji na redovne preglede. Znači žena dobije poziv da se pojavi u zakazano vreme i da uradi mamografiju. Ono što, da kažem, ajde još uvek predstavlja problem, to je slab odaziv. Još uvek se, pa možda samo trećina žena odazove na ove pozive, jel? Tako da, znači, oni dobiju poziv, ali nekako da li zbog, eto, možda neke neinformisanosti ili straha ili nekog drugog razloga, one se ne odazivaju, što je, naravno, velika šteta, jer je to fantastična mogućnost za ženu da ona, da kažem, vrlo lako i jednostavno i brzo obavi ovaj pregled koji je izuzetno značajan za njeno zdravlje. Tako da ono što eto apelujem i to je jedan od ciljeva ovog dana da znači za sve žene ako dobiju poziv za screening da se svakako odazovu, bilo da se radi o pozivu za ovaj screening ili za rak grlića materice ili rak debelog creva, a sa druge strane sve one žene koje nisu još obuhvaćene programom, znači da se jave svom lekaru opšte prakse ili ginekologu i da se posavetuju s njim gde i kada znači mogu da urade mamografiju. Naravno, ono što sam već rekla, najkasnije od 50. godine treba započeti sa tim redovnim mamografskim pregledima na 2 godine.
Dakle, redovni pregled je svakako dobrodošao. Hvala vam, doktor Kovićević, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Naša sagovornica bila je doktorka Ana Jovićević iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, a govorili smo o Nacionalnom danu borbe protiv raka dojke, koji se u Srbiji obeležava danas. 7 časova, tačno 59 minuta.
Tačno je 8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršilo se godinu dana otkako su Turska i Europska unija potpisale sporazum o migrantima koji je 10 kolobro izbjegli se na evropskom tlu. Sporazum je od početka bio na staklenim nogama, a danas se čini da bi mogao da se raskine svakog trenutka. Analitičari upozoravaju da je turski predsjednik Erdogan neprezvidljiv, ali ne veruju da će se broj migranata značajno povećati. Nadležni poručuju da je Srbija spremna na sve moguće scenarije. Policije i službe bezbednosti zemalja Europske unije stavljene su u stanje maksimalne uzbune zbog prijetnje novih terorističkih napada islamskih ekstremista, koji zbog poraza napuštaju islamsku državu u Siriji i Iraku i nastoje da, naročito preko balkanskih puteva, dopru do zapadne Europe sa zadatkom da vrše atentate. To piše italijanski list Republike i navodi da je Evropska unija blindirala svoje granice. Avionski saobraćaj će danas u Italiji biti poremećen zbog štrajka osoblja, najavili su sindikati. Italijanska aviokompanija Alitalia, koja planira da za 20% smanji radnu snagu, a plate za skoro trećinu, što je neprihvatljivo za sindikate, saopštila je da je otkazala 40% svojih domaćih i međunarodnih letova. Vlada, uprava, ali Italija i sindikati danas bi trebalo da pregovaraju o nizu problema. U Jagodini počinje tradicionalni pozorišni festival najboljih komediografskih ostvarenja Srbije, 46. dani komedije. Prvu predstavu, Pasivno pušenje Nebojše Romčevića, u režiji Jagodne Savine, izvešće Zvezdara teatar iz Beograda. Festival se održava pod geslom Tragikomedija našeg vremena. Poslovanom integracije počinje 18. Gitar Art Festival. Do 25. marta okupit će više od 100 učesnika iz 20 zemalja sveta. Festival počinje koncertom fuzija latinoameričke klasike u zadužbini Ilije Kolarca. Obeležava se Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Sve žene od 50 do 69 godina treba jednom u dve godine da se pregledaju na mamografu kako bi se sprečilo da obole od te bolesti. To je poziv koji je svim ženama u Srbiji uputio Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut uz poruku da je, kada se otkrije na vreme, rak u 90% slučajeva izlečiv, a pregled mamografom je besplatan. Sport Novak Đoković definitivno neće braniti titulu na Mastersu u Majamiju zbog povrede lakta. Fudbalska reprezentacija Srbije okuplja se uoči utakmice protiv Gruzije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Prvog dana proleća, promenljivo oblačno i toplije vreme, popodne, duži sunčani intervali, najviša dnevna temperatura do 21, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova, 3 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, još jedno, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. Do 9 govorimo o danu grada Valjeva. Biće reći i o Gitar Art Festivalu. Govorimo i o programu Dana komedije u Jagodini, ali i o svetskim danima poezije. U svemu tome posle Srpskog na Srpskom.
Srpski na Srpskom.
I oca je od dede čuo, pa je posle i sam govorio. Bolje je čuvar kuća na kući, nego dva psa pred kućom. Zato je i oca čuvar kuće skupljao, množio ih i drugima poklanjao. Tamo gde drugi ponese cveće, flašu rakije, rakluk ili šećer u kockama, on daje čuvar kuću. Neće ni deci bombone da kupi. Slađe će im biti da uvo poleče ili da vide kako se svako vreme podnosi i kako sa svačim i svugde može da se živi. I na krovu, i u šerpi, i u lavoru. Vaspitna biljka i za decu i za matore. Prvi da nauče, drugi da se podsete. Čuvar kuća čuva kuću i od groma, zato je meć na krov. Pa i oca kad god vidi krov bez čuvar kuće, to mu dođe ko Bože prosti neko svetogrđe. Pa zapati novu u staroj šerpi i nosi. I ne mora da zna ljude. Pokuca, da im šta ima, neki se zahvali, neki se čude, ali ga svakad zvrate da posede i popričaju. Valja se, doneo im i razbibrigu i pazi kuću. Vidi oca, važno je da o nekome brineš i da on to zna. Tako ga obavežeš da tvoju brigu ne zapusti. Onda čuvar kuća buja i na onom krovu do kojeg i ocin pogled ne dopire. I kudi kamo dalje.
Srpski na Srpskom.
Čuvar kuća, pazi kuća, razbi briga, svetogrđe, kudi kamo, kud god, svakad, katkad i ostale reči, a nekad i rečenice koje su sintaksički povezane i koje stalnom zajedničkom upotrebom srastaju u jednu reč, zovu se složenice. Njihovo značenje mora biti novo i drugačije od značenja reči sastavnica. Prvi deo im mora biti nepromenjiv. Pojedine reči od kojih su nastale gube svoju samostalnost, a akcenti sastavnih delova svode se na jedan. To bi bili osnovni uslovi za njihovo stvaranje, koji ne moraju uvek da budu ispunjeni, pa se zato javljaju kolebanja između složenica, polusloženica i prostih reči, naročito u pisanju. To je posebno izraženo kod složenih priloga. Kad god, gde gde, svukud, kud god, koliko god, malo kad, doskoro, donedavno, odvajkada, tako reći, takozvani, koji se pišu spojeno, ako u složenici dobijaju novo značenje. Čuvar kuće može da raste svukud, bilo gde pod nebom. Dobre je i sa snegom, i sa kišom, i sa žegom. Jedino nikako da se ustali u finoj saksiji. I oca zato saksije i ne kupuje, nego čuvar kuću sadi u emajrirane šerpe s tufnama, kao što pamti iz detinjstva. Svaki krov je imao jednu takvu šerpu, ili katkad lavor. Lonci ne dolaze u obzir, jer vetar lako može da ih obori. A najlepše je kad čuvar kuća preraste svoju kuću, pa bude kao da iz krova džiklja. Neki tvrde, a i oca veruje da je tad najlekovitija, pa takve samonikle poklanja najbolesnijima. Znao je i oca čuvar kuća da se i ona zmija pod pragom zove isto kao i lek na krovu, isto kao i prvo ofarbano uskršnje jaje, ali te se čuvar kuće ne poklanjaju, zmija dođe sama. A jaje domaćica sama mora da odvoji. Takva je to magija odvajkada bila. Srpski na Srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. La 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 la
in my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there.
Časova 12 minuta slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas ne samo što kalendarski počinje proleće, nego i grad Valjevo nizom manifestacija obeležava svoj dan. Na telefonskoj liniji je gradonačelnik Valjeva, dr. Slobodan Gozdenović. Gospodine Gozdenović, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
Kako će Valjevo proslaviti dan grada? Manifestacija obeležavanja sastoji se od tri segmenta. Možemo li da predstavimo manifestaciju po segmentima?
Pa znate šta, manifestacija je zamišljena tako da najpre smo imali u petak sajam voćarstva u poljoprivrednoj školi za koju mnogi u Srbiji ne znaju, to je najelitnija poljoprivredna škola u Srbiji, gde su nam između ostalog u goste došli prijatelji iz Slovenije, iz njihovog saveza konferencija gradova i opština na čelu sa gospodinom Bojanom Kontićem, gradonačelnikom Velenja. Danas konkretno grad će u Domu kulture dodeliti nagrade za dan grada i tu smo zapravo obuhvatili sve one segmente društvenog života, pa čak i dve specijalne nagrade, od kojih je i jedna nagrada za životno delo koje je dobio hirurg dr. Dragiša Pavićević. Mi smo predvideli takođe i niz sportskih manifestacija sve do kraja ove sedmice, a večeras je i koncert u Domu kulture u kojemu će biti jedan jedinstveni omaž Miki Jevremoviću, koji je, kao što je poznato, u Valjevu završio Valjevsku gimnaziju i bio veoma vezan za Valjevo. Tu bi otprilike bio jedan grubi krok i onako kako ćemo proslaviti Dan grada. Treba naglasiti da je Dan grada posvećen zapravo seči knezova Aleksije Ilije Birčaninu i to je bio uvod u prvi srpski ustanak 1804. godine. Do sada smo slavili 15. septembra na dan kada su ove partizanske jedinice ušle u Valjevo, ali od pre 15. godina, znači dan grada je 20. mart, zvanično sečak Nedova Aleksija Ljubića.
Ove godine obeležava se ujedno i 170 godina od rođenja Milovana Glišića, ali i 90 godina boksa u Valjevu.
Tačno, što se tiče boksa u Valjevu, sinoć je završeno državno prvenstvo u boksu i Valjevo imalo dugu tradiciju kada je boks u pitanju. Poznat, jedan od najpoznatijih naših boksera je Slobodan Lazić, cimer svojevremeno i šampion Jugoslavije, učesnik olimpijskih igara, ali isto tako i trener reprezentacije one velike Jugoslavije. Tačno je, ove godine obeležavamo i 170 godina rođenja Milovana Glišića, koji je, kao što je poznat, u sakrenju Dubrovniku i to je bila njegova želja, ali grad će na dostojan način obeležiti rođenje svog velikog pisca.
Proslava grada se ne završava danas, već se na neki način produžava do Svetskog dana pozorišta, do 27.
Tako je. Znači, cela ova sedmica je predviđen niz manifestacija. Možda za ove najmlađe je najznačajnija sportska manifestacija koja predviđa odbojku na otvorenom, niz drugih stvari koje je grad predvideo i smatram da smo ove godine zaista dostojno ćemo obeležiti i obeležavamo dan grada, obzirom da prošle godine bilo nekih sitnih trzavica i nesuglasica oko same dodele nagrada.
Hvala vam, gospodine Gvozdenoviću, što ste govorili za prvi program Radio Beograda i želim
vam uspješan praznik. Hvala vam i prijatno.
Naš sagovornik bio je gradonačelnik Valjeva, Slobodan Gvozdenović. Valjevo danas proslavlja svoj dan. 8:16.
8:19, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Pravo prolećno jutro, pretežno oblačno, ali toplo, temperature prema poslednjim merenjima 13 u Beogradu i Negotinu, 12 u Novom Sadu, Loznici i Zaječaru, 11 u Kragujevcu i Zrenjaninu, 10 u Somboru, Ćupriji i na Zlatiboru, 9 stepeni trenutno u Nišu, Valjevu i na Paliću, 8 u Kraljevu, Kruševcu i na Crnom Vrhu, u Kuršumliji 7 stepeni, 6 u Vranju, Požegi, Leskovcu i na Koponiku, a u Sjenici, gde najhladnije, temperatura vazduha iznosi 2 stepena. Danas u Srbiji promenljivo oblačno i toplije, posle podne u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 17 do 21 stepen. U Beogradu promenljivo oblačno i toplije, posle podne sa dužim periodima sunčanog vremena. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 20 stepeni. A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do narednog ponedeljka, u većini dana biće pretežno sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad prosječnih vrednosti za ovo doba godine. Krajem perioda promenljivo i svežije mestimično sa kišom. Proleće nam kalendarski stiže danas u 11:19, a u isto vreme za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje jesen. Na dan početka proleća sunce u Beogradu izlazi u 5:41, zalazi u 17:51, što znači da obdanica danas traje 12:10, a noć 11:50. Kako navodi astronomsko društvo Ruđer Bošković, na dan prolećne ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemlja posjeduje atmosferu koja prividno uzdiže Sunce iznad horizonta. U noći između subote i nedelje, dakle između 25. i 26. marta, prelazi se na letnje računanje vremena. 8:21. Dobro jutro.
Con el poco más. Eko.
Zaradite 6.000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6.000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav osiguranje.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
PGPRTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavlja i dupli CD Gitarologija, povrat u korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Ladies and gentlemen, Tommy from America.
Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emanuel, 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
Eko.
Časova 28 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Povodom Svetskog dana poezije, Kulturni centar Beograda u saradnji sa brojnim institucijama i pojedincima već dugi niz godina kraj marta okuplja pesnikinje i pesnike iz sveta i Srbije. U tom centru danas počinje manifestacija Svetski dan, odnosno Dani poezije 2017. čiji se glas čuje poezija, muzika, rock'n'roll. O tome razgovaramo sa Oliverom Stošić, urednicom programa. Olivera, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala vam što pratite Kulturnog centra Beograda.
Ovogodišnji festival posvećen je glasu i muzici teksta, kao i odnosu poezije i muzike. Kakav je program i na koji će način taj spoj biti predstavljen domaćoj publici?
Svake godine zapravo posebnu temu opredeljujemo za obeležavanje ovog dana. Tako da prošle godine publika imala priliku da vidi brojne vizualne eksperimente različitih umetnika i pesnika, a ove godine tema je muzika i poezija iz razloga što su se na beogradskoj kulturnoj sceni u zadnjih nekoliko godina pojavili autentični muzički projekti ili bendovi koji neguju i upravo posvećuju puno pažnje odnosu muzike i poezije, i dakle poezija kako savremena, tako i tradicionalna, da kažemo poezija 20. veka je u fokusu nekolicine muzičkih bendova i muzičkih projekata koji sada figuriraju, dakle, na muzičkoj, na uopšte na kulturnoj, u kulturnoj sredini našoj.
Da li će neki od tih bendova nastupiti na ovogodišnjoj manifestaciji?
Da, dakle, večeras u klubu Polet u 20 časova Nebograd, udruženje građana zapravo kompozitora i pesnika, izvode muzičko-poetski performans Novi kompozitori i Nova lirika, a potom će jedan od naših gostiju istaknuti hrvatski pjesnik Damir Šodan izvesti na gitari svoj prepev Koenove poezije pod naslovom Lijek za ljubav. Takođe imat ćemo prilike da čujemo bend Aha Hiley koji svira i peva tekstove Bertolda Brehta, Raymonda Carvera, Bore Ćosića, Aleka Vukadinovića, a muzička grupa Orasi izvode u pop rock aranžmanu pesme na primjer Milutina Bojića, Raska Petrovića, Miloša Crnjanskog. Dakle, ovaj spoj Aha Hileja i Oraha možemo da čujemo sutra u 20.30 u bioskopu Kulturnog centra Beograda. Takođe, sada već istaknuti muzičar ili muzički bend Kralj Čačka u Domu omladine sutrada, odnosno u sredu od 21 čas izvodi svoj koncert, a potom ćemo čuti vokalnu grupu The Vocal Clash koja izvodi poeziju Dragana Boškovića posvećenu grupi Clash.
Dakle, vrlo interesantan muzički deo programa. A ko su pesnici koji dolaze i koji učestvuju na festivalu?
Većina pesnika, dakle upravo i samo se bavi, mnogi autori se i sami bave poezijom i muzikom. Luciano Cipinel dolazi iz Italije, on se bavi jazzom i bluzom, zatim Ron Winkler stiže iz Nemačke, dok Eva Zonenberg, koja je već poznata našoj publici, je nekada bila istaknuta pijanistkinja, a danas njena poezija obiluje referencama na uopšte muziku i pop i rock kulturu. Zatim tu je pomenuti Damir Šodan iz Holandije, koji je zapravo hrvatski pesnik koji trenutno živi u Holandiji. Primoš Sučnik, slovenački istaknuti performer i pesnik, takođe pisac tekstova za neke slovenačkih bendova. A Uroš Vojanović iz Bosne i Hercegovine, koji takođe stvara u ovom duhu, i Jan Gregory Forne, sada da kaže već dugogodišnji saradnik Svetskog dana poezije, multimedijalni umetnik i muzičar i pesnik iz Francuske, takođe i Jovica Ivanovski iz Makedonije.
Gde se programi održavaju? Da li su svi programi u Beogradu?
Uvek smo pokušavali da neki programa organizujemo za našim prijateljima širom Srbije i Rusije. Na ovoga puta Jovan Popović iz Beka u Kisindi omogući se da se čuju, da tako kaže, glasovi Uroša Bojanovića, Belimira Rešitskog i Ognjenke Jokićević u Kisindi, uz moderaciju takođe veoma važnog glasa na proznicanju domaće u pitanju Stefan Stradić. Takođe smo nameravali da i to uvek tako i provodimo, da se programi ne odvijaju isključivo u Kulturnom centru Beograda, već naprotiv u malte na svim institucijama kulture i takođe na ulici ili na obodima grada, a ne uvek u njegovom centru.
Olivera, do kada traju svetski dani poezije?
Uvijek kombinujemo da to bude oko 21. marta, dakle 21. mart, kao datum koji UNESCO proglasio da svetski dan poezije bude obuhvaćen ovim našim događajem, ali smatramo da jedan dan nije dovoljno za poeziju, da poezije posvetiti naravno možda i svaki dan. Ali evo, dakle, sad tri dana od 20. marta do 22. marta dođite u Kulturni centar Beograda, Dom omladine, klub Polis, Pisinsku biblioteku, a da čujete različite pesničke glasove i uživate
u dobroj muzici.
Da.
Hvala vam, Olivera, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama.
Bila to Olivera Stošić, urednica manifestacije Svetski dan, odnosno Dani poezije 2017. čiji se glas čuje poezija, muzika, rock and roll, koja danas počinje u Kulturnom centru Beograda. 8:35.
Ça m'a pris sur les pans de l'école à l'école. e puis les rustines et la colle. Mais là je n'ai garde que je n'étais pas une enfant de cœur qu'on arrache aux instants rêveurs de naturel bien éthéré. Tu m'as vite envoyé, oh, c'est bien plus beau que moi.
Časova 38 minuta, slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu i Negotinu 13 stepeni, 12 u Novom Sadu, Loznici i Zaječaru, 11 u Kragujevcu i Zrenjaninu, 10 u Somboru, Ćupriji i na Zlatiboru, 9 stepeni u Nišu, Valjevu i na Paliću, 8 u Kraljevu, Kruševcu i na Crnom Vrhu, u Kuršumliji 7 stepeni, 6 u Vranji, Požegi, Leskovcu i na Koponiku, u Sjenici gde je najhladnije, temperatura vazduha iznosi 2 stepena. U Srbiji danas prema prognozi promenljivo oblačno i toplije, posle podne u većini mesta sa dužim intervalima sunčanog vremena. Duvaće je slabi umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura danas do 21 stepen. U glavnom gradu oblačno i toplije, posle podne sa dužim periodima sunčanog vremena. Najviša temperatura danas u Beogradu oko 20 stepeni. U Jagodini danas počinje 46. izdanje pozorišnog festivala najboljih komediografskih ostvarenja Srbije, Dani komedije, koji će ove godine biti u znaku domaćih autora. O programu festivala ovog jutra razgovaramo sa našim dopisnikom iz Jagodine, Draganom Markovićem. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav je program festivala i koliko predstava će biti izvedeno pred jagodinskom publikom?
Sjajan program, 8 predstava. Ja bih rekao da jagodinci ove godine imaju tu privilegiju da se prvih prolećnih dana raduju tako jednom lepom događaju. Od danas će pa sljedećih 8 dana ugostiti najbolje glumce, sjajne reditelje, velike pisce i sve druge koji prave pozorište na zadovoljstvo svih nas, posebno na zadovoljstvo svih onih ljudi koji vole komediju kao jedan od najtežih pozorišnih žanrova. Dakle, ovogodišnji festival obeležen je posebnim podnaslovom Tragikomedija našeg vremena i bit ćemo u prilici da pogledamo predstave izuzetnog scenskog kvaliteta i visoke komičke vrednosti. Na programu Dana komedije prevađuju predstave srpskih autora, kao što ste rekli, čak 6 su napisali domaći pisci, pri čemu je reč o praizvedbama njihovih tekstova. Festival večeras otvaraju glumci Zvezdara teatra iz Beograda, koji će izvesti komad Pasivno pušenje Nebojše Romčevića u režiji Egona Savina. Sutra nam u goste dolazi Pozorište mladih iz Novog Sada sa autorskim projektom Olja Đorđević pod nazivom Dok te ja hranim i oblačim, dramaturg je Danica Nikolić. Šabačko pozorište nastupiće treće festivalske večeri sa predstavom Revizor za jugoistok. Ovaj tekst Svetislava Basare režiruje Marko Torlaković. U četvrtak 23. marta Jugoart iz Beograda predstavit će se tekstom Miroljuba Nedovića, Hod bečkih dečaka u adaptaciji režije Irfana Mensura. Beogradski centar za interaktivnu umetnost Ispad pete večeri festivala izvodi predstavu Udaj se muški po tekstu Dunje Petrović u režiji Marije Lipkovski. Preposlednje večeri zvanične konkurencije na dan komedije, na dane komedije stiže Narodno pozorište iz Subotice sa predstavom 2 u 1 Reja Kunija. Režiju potpisuje Petar Jovanović i poslednje večeri u zvaničnoj konkurenciji imaćemo još jedan susret sa Zvezdara teatrom. Očekuje nas Hipnoza jedne ljubavi po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića. Ne znam da li imamo vremena da kažemo i koji u stručnom žiriju.
Naravno, naravno.
Dakle, Miroslav Miki Radonjić, teatrolog, predsjednik žirija, Danica Maksimović, damska umetnica, je članica žirija, i Marija Vulić, urednica likovnog programa Kulturnog centra u Jagodini, kao predsjednik grada domaćina. Večeras će festival smeha zvanično otvoriti ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. Biće vremena da o danima komedije ovih dana pričamo, nadamo se da će publika uživati. Ili vas interesuje još nešto? Zaboravio sam da vam kažem da će Vlasti Velisavljeviću, našem bardu našeg glumišta, tokom festivala poslednje večeri kad se dodeljuju nagrade, biti dodeljen Zlatni ćuran. To je nagrada za životno delo. Vlasta Velisavljević je jedan od naših najstarijih, on je najstariji glumac u Evropi. Odigrao je čak 361 ulogu od 1938. kad je prvi put ušao u pozorište.
Rođen 28. jula 26. godine. Dragane, kako je interesovanje publike? Da li se i danas na dan početka festivala mogu kupiti karte ili su ulaznice rasprodate?
Teško da mogu da se kupe danas karte. Moguće da je to neka ostala za neku predstavu i možda bi trebalo oni koji baš žele da dođu na dane komedije da se interesuju. Obično ostane to neka karta, ali su sve razgrabljene prvog dana kada su puštene u prodaju. Naravno, dosta karata je i otišlo ljudima koji svake godine prate ovaj festival. Sala je nažalost mala, 438 mesta ima. Tako da Jagodini je baš potrebna jedna, možda i duplo veća sala za ovakve svečanosti kakvi su dani komedije.
Svakako, a smeh, smeh je lek. Hvala Dragane na ovom javljanju.
Prijatno.
Vidite, naš dopisnik iz Jagodine, Dragan Marković, razgovarali smo o danima komedije, dakle pozorišnom festivalu najboljih komediografskih ostvarenja Srbije, koji večeras u 20 časova, kako smo čuli, otvara predstava Pasivno pušenje Nebojše Romčevića u režiji Egona Savina, a u izvedbi Zvezdara teatra iz Beograda. 8 časova i tačno 44 minuta. Yeah.
8 časova 48 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pod sloganom Integracije danas počinje 18. izdanje Gitar Art Festivala. Tokom 6 koncertnih večeri i 12 koncerata, publici će se predstaviti atraktivan izbor svetskih muzičara iz oblasti klasike, tanga, flamenka, bluza, roka i savremenog muzičkog stvaralaštva. Na telefonskoj liniji je Ljubica Lazić, predstavnica organizatora. Ljubice, dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Gitar Art Festival je jedan od većih festivala gitare na svetu. Koliko učesnika dolazi ove godine i iz koliko zemalja?
Pa ovako, na ovom festivalu dolazi preko 100 učesnika. U ovom trenutku je upravo prijavljivanje učesnika za 18. Gitar Art Festival, tako da neću tačan broj, možemo da vam kažemo popodne. Dolaze nam studenti iz celog sveta, jedan veliki broj učenika i studenata iz Srbije, zatim dolazi puno profesora iz sveta i koncertni izvođači, naravno.
Da najavimo i program, festival počinje koncertom fuzija latinoameričke klasike u zadužbini Ilije Kolarca.
To je večeras, veliki koncert u zadužbini Ilije Kolarca. Na prvom delu programa nastupa argentinski gitarista Roberto Austal, dok je drugi deo programa u drugom delu programa nastupa mađarski kamerni orkestar Amnija Muzikae i Aleksandar Nikolić. Sa Austrilom i to će biti deo koncerta koji će biti posvećen Astoru Piazzolli. Gitar Art Festival tradicionalno organizuje koncerte klasične gitare od 6 i 7 časova i to će biti koncerti u Domu omladine Beograda, kada će se publici predstaviti Sanna Uređić, Nemanja Ostojić, Darko Bagevski, Sretjen Bulat, Radoš Maliđan i Mak Grgić.
Ali nekako centralno mesto festivala zauzima koncert Tomija Emanuela. Kada on nastupa i gde?
Tomi Emanuel je definitivno naš najveći koncert. To je četvrtak 23. mart u Sava centru. To je Tomijev koncert nakon 8 godina pred beogradskom publikom, kada solo nastupa.
Pored tradicionalno klasičnog programa, dakle festival ove godine predstavlja poseban projekat gitarske integracije. O kakvom se programu radi?
Gitarske integracije je projekat koji okuplja 6 mladih gitarista u usponu, ovih koje smo nabrali, koji će imati svoje solo recitale, za koje italijanski kompozitor Carlo Domenicone piše svetsku premijeru dela Belgrado, koje će umetnici izvesti na svečanom zatvaranju festivala 25. marta. To je bukvalno svetska premijera novog dela i to je projekat koji se održava uz pomoć Europske delegacije u Beogradu i u Infocentri Italijanskog instituta za kulturu.
Ljubice, možete li za naše slušalci da izdvojite, na primjer, neku festivalsku zvezdu u usponu nekog mladog muzičara koji bi mogao da nadraste i Tomija Emanuela?
Pa nešto što time se mi svi možemo pohvaliti, to je jedan veliki talent iz Srbije, Bojan Ivanovski, Džobi, koji je bio fantastičan klasičar, a koji bukvalno danas na električnoj gitari svira 4 različite stila muzike, da li je to klasika, rock, jazz ili etno, i on nastupa premijerno sa svojim projektom A Whole New World 21. marta u 9 časova u Domu omladine Beograda.
Kada će, dakle, moći da se čuje? Do kada festival traje i gde se sve održavaju koncerti?
Festival traje do subote, 25. marta, počinjemo večeras u Kolarcu, zatim naš festivalski centar je 4 dana u Domu omladine Beograda i naravno Sava centar sa velikim koncertom Tomija Emanuela.
Hvala vam, Ljubice, što ste govorili za prvi program Radio Beograda i želimo vam uspešan 18. Gitar Art Festival.
Hvala puno.
I leto Ljubica Lazić, predstavnica organizatora Gitar Art Festivala, koji počinje večeras u Kolarčevoj zadužbini. 8:52.
Baby.
8:57, polako završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograd. Od 6:00 prvog prolećnog jutra budili su vas tonmajstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić, moje ime je Marko Milojević. Za 3 minuta slede vesti u 9:00. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite ovaj prvi prolećni dan. Prijetno, do slušanja. Thank you.